Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с ново издание на ТКБР. Аз съм вашият водещ Ники.
И аз съм вашият водещ Божо.
И днес няма да кажа, че си говорим за интересни неща. Ха-ха, шегувам се, разбира се, както винаги ще споделим най-новото, което нас с Божо ни е заинтересувало в света на технологиите. Не само. На първо място, едни астронавти, за които си говорихме в предния ТКБР, още си почиват във въздуха горе, няма никакъв проблем, според нас, а те си супер, не ги мислете. Така да, не си почиват, хората работят усилено всеки ден, но все пак, как Huawei са на път да отхапят голяма част парче от дела на Nvidia в AI чиповете. За нов iPhone ще си говорим, шок, знам, няма да натискаме много там, обещаваме, ако сте фенове на Android, не изключвайте веднага, просто ще дадем информация.
Ще натиснем лекичко по Nintendo, как ще разберете.
Съвсем лекичко. И накрая ще завършим с една много готина новина, където ще разберете как всичката тая технология, AI и други такива неща, за които говорим, са помогнали на един човек болен да си върне гласа под една определена форма. Та, Боже, освен да почваме, какво стана с тия астронавти, бе, човек, от предния път? Ние скоро не сме записвали хабер с тебе, а тия хора продължават да си висят горе във въздуха.
Какво стана наистина с астронавтите? Решихме да ви дадем апдейт, тъй като наистина миналия път си говорихме за това. И изглежда, че ще се наложи да ви даваме апдейти още до 8 месеца всеки път. Това, което се случи вчера, не записваме на 15-ти, вчера на 14 август, нас имаха пресконференция, на която казаха, че астронавтите, които пристигнаха на 6 юни, не юли, юни с Boeing Starliner на Международната космическа станция все още могат да останат там до 8 месеца. За тези от вас, които не са запознати с какво се случи там, на практика още по пътя си към станцията апаратът имаше няколко повреди, които не се оказаха фатални. Слава Богу, имам предвид не само към гледна точка на живота на астронавтите, но и за самото скачване. Но са достатъчна причина за притеснения и изглежда НАСА все още не е сигурна, че Starliner е безопасен за връщане обратно към Земята.
И всъщност на тази пресконференция, освен че казват, че двамата астронавти са супер, буквално това казват, и че работят и с Международната станция, всъщност казват, че те са ветерани, няма какво да се притесняваме за астронавтите, те си супер психически, физически се справят, обучени са за това, правили са го много пъти. И всъщност най-интересното е, че в момента се коментира, тъй като явно Boeing подказва да свършат работата, се коментира връщането им с SpaceX превозно средство.
Да, реално това е причината за хоризонта от 8 месеца, тогава би било следващата възможност да се върнат на Dragon SpaceX.
Но,
което
тук има няколко нота.
Има няколко нота. Първо, това би било удар към репутацията на Boeing, което НАСА може би все пак ще се опитат да им спестят, имайки пред, че те имат партньорство и за Артемис и така нататък. Но две, има няколко нота наистина. Едното е, че 8 месеца в космоса, си 8 месеца в космоса, които не са предвидени. Да, НАСА казаха, че са качили провизии като част от някои от стандартните провизорни мисии до станцията. Това не е проблем, но пък има факторите като радиация, като просто като радиация, като пребиваването в космоса за толкова дълъг времеви отряза, което си има своите отражения. И най-така куриозното е, че костюмите, които са за Starliner, с които космонавтите, астронавтите са дошли, не са същите като тези за Dragon на SpaceX. Което е парадокс и буквално НАСА казва, че явно няма начин да им се качат такива костюми, а по-скоро ще трябва да се върнат, ако се връщат с Dragon, без костюм, което от гледна точка на безопасност, не знам дали сте гледали The Martian, аз си го представям нещо такова, интересно е и със сигурност има некомфортно малко на нас.
Просто си представих картинката. Вижте какво, знам, че висите вече там едни месеци горе. Ще повисите още едни 8 месеца. Между другото, като ви сваляме наобратно, ще трябва да сте голи. Или с вашите си дрехи там обикновени. Защото не може да сте със същите костюми, с които се качихте, защото не са съвместими с овалката. Но разбира се, това, че не са съвместими с SpaceX превозното средство, няма проблем. По-добре да сте, нали, по вашите си дрехи без нищо, отколкото домашните дрехите по чепици там да се върнете. Това за мен е абсолютно нелепо. В смисъл, тук не говорим вече за удар по репутацията на Boeing. Това за мен си абсолютно сриване на репутацията на Boeing. На практика от всичките им проблеми с новите им самолети, които са, нали, за пътнически превози, до това, мисля, че това наистина за Боинг е финалният, така, как да го кажем, по-политкоректно, финалният пирон в ковчега, нали, да вземем един такъв израз.
Наистина така изглежда, и тук най-песимистичното е, че няколко пъти журналистите питаха, добре, какви данни биха ви накарали да имате увереност в апарата, на което НАСА в нито един от случаите не отговори.
Просто не отговаря, просто отказва да отговорят, което е най-нелепото. И реално те казват, окей, до края на август ще решим кога точно ще се върнат, ама не може да кажем със сигурност. И това за мен е още по-нелепо, защото в момента НАСА на практика какво правят, както каза и ти самия, те пазят в момента репутацията на Боинг. И реално какво излиза? Че за НАСА в момента репутацията на една мултимилиардна компания е по-важна от два човешки живота, които стоят горе и просто си живеят. Нали, окей, те вършат работа, реално са, нали, учени хора, вършат работа, правят някакви експерименти и така нататък, занимават се с нещо. Обаче, ти как би се почувствал на тяхно място? Всичко е наред, споко качваме само за бързичко, само да видим дали всичко работи. Не безпокойно, всичко е наред, няма нищо неизправно, всичко е супер. Добре, да има малка неизправност, докато се качваме нагоре, но ще се скачим, няма страшно, скачваме се, и ти казват, абе, имаше малка неизправност, която, нали, за малко да не стигнем догоре. Ама в крайна сметка няма страшно. Сега имаше малък проблем, ама ще постоите малко време тук, ще го оправим и ще се върнем. С това ти се казва, това малко време се превръща в 8 месеца. Първо се превръща в няколко месеца, после се превръща в още 8 месеца. Абе до края на месеца ще ти кажем какво се случва. Ти как би се почувствал? В смисъл, колкото си ветеран, обучен за такива сценарии, така нататък, това сигурно е правено хиляди пъти в симулатори, нали, пресмятано и изчислявано милион пъти. Ама в същото време, репутацията на Боинг ли е по-важна, или тия два човешки живота, които в момента, нали, живеят, всичко за сега са супер, както казват от НАСА. Ама какво ставаш? Стоят 8 месеца горе и почва им казват, абе всъщност ще трябва още малко да изчакате.
Абсолютно е много куриозна ситуация. Silver Lining, да, сигурно има притеснение у астронавтите, но пък може би го приемат и с известна доза усмивка, тъй като все пак са астронавти, това е мечтата на живота им и ще имат още 8 месеца потенциално да я поживеят и да са в космоса. Та, silver lining, да завършим с малко оптимизъм, да. И ще ви държим апдейтнати с ситуацията.
Със сигурност, да. Със сигурност в поне още няколко хабера ще споменаваме с по 2-3 думи тия хора живи ли са, имат ли какво да дадат и така нататък. Но за сега са добре. НАСА казва, че са just great, нали, doing great. Така че всичко е супер. Да, ситуацията е Уилсън там. Та, минаваме на друга тема, малко по-нечовешка, така да кажем. За тези от вас, които не знаят, Nvidia всъщност нямат право да продават най-силните си чипове на китайския пазар. Поред причини, ограничения в търговията и разни други такива икономо-политически причини, в които няма да навлизаме сега. Но пък Huawei за сметка на това виждат един много хубав прозорец, една много голяма възможност и казват, добре, щом вие няма да си продавате най-хубавите чипове тук, ние ще си направим най-хубавите чипове и ще ги продаваме тук и по този начин може да вземем всъщност една огромна хапка от дялови в китайския пазар.
Да, това е доста интересно. Идва на гърба на доста новини, които се бяха последните месеци относно казуса. Като малко бекграунд, през 2022 края администрацията на Байден активира едни поправки, които се ползвали в миналото, които на практика казват, че Америка има правото да ограничи търговия дори от трети страни, т.е. дори не директно от тях, към други такива, стига да се използва американска технология. В случая Nvidia няма право да изнася най-мощните си чипове поради притеснение, че Китай може да ги използва в своите военни разработки. Това имаше доста движение по този казус последните месеци, включително наскоро щатите склониха все пак да направят изключение за Холандия и Япония, като това са два от най-големите производители, всъщност освен Америка и Китай, на полупроводници. Като това са добри новини за сектора, но в каквато и да е Но в каквато и да е конфигурация, NVIDIA и подобни компании като ASML не могат да изнасят най-високите си технологии към Китай. Какво значи това? Например, за H200 продукта на NVIDIA в Китай той се продава като H20, който е много по-слаб. Тук Huawei се опитва да навлезе. Ясно е, че техните продукти не могат да достигнат H200, но пък са по-силни от H20.
Всъщност тук интересното е, че има и другата гледна точка. От една страна го има момента с Huawei ще вземе голяма част от дела на NVIDIA, но другата страна го има момента с NVIDIA вече са супер стиснати в китайския пазар. Супер много ограничения имат там поставени към тях за износ. Този H20 чип, който го предлагат там по-слабата версия на H200, както каза и ти, и той се очаква евентуално да бъде забранен за продажба, внос в Китай. Така че на практика колко повече могат да ги ограничат и всъщност какъв къс от дяла да вземат, при условие, че те въобще нямат някакъв такъв голям дял на китайския пазар. Тези въпроси в момента са на масата. Всъщност идеята тук е, че ако се забрани и този H20 чип да се продава в Китай, тогава вече ще се съберат нещата и ще стане по-лошо за NVIDIA. Но в крайна сметка, колко пък по-лошо може да стане, при условие, че те вече са силно ограничени в този регион?
Да, тук неизвестните са страшно много. По този повод имаше един отчет наскоро, който пък казваше, че 40% от големите проекти в AI в момента, от гледна точка на чипмейкинг, които администрацията на Байден отново бяха обещали ни 400 милиарда. 40% от тези проекти се движат бавно. Една от основните причини е именно регулаторната несигурност. Компаниите не са сигурни какво ще се случва, към къде ще могат да изнасят, не само за Китай, по принцип, на какви субсидии могат да се надяват, кога и при какви условия, и това наистина бави проекти, които могат да създадат десетки хиляди работни места, изключаващо вече дори не говорим за технологичния импакт. Е доста интересна ситуацията, бихме се надявали. Това още повече осложнява факта, че в щатите, както знаете, има избори скоро. Тоест съвсем индустрията е в лимбо в момента, що се отнася до регулаторната гледна точка. И ще бъде интересно да видим как се развиват нещата.
Общо след това стоите и чакат на пулса едините.
Да,
компаниите в щатите да разберат дали да натискат, дали да се развиват или просто да дори няма и смисъл да се опитват в тази насока и в този регион. За сметка на това, други компании... Оп, ето тук, много добър опит беше това за преход. Не ми се получи, но все пак ще натисна този опит. За сметка на това, други американски компании, като Apple...
ще говорим за Apple?
Много добре се
справят. Хабера.
В Хабера си говорим за Apple. Боже господи, жив да не бях. Няма как да стане. Но този път ви обещаваме, както казах, Android юзерите и хейтерите на Apple, не изключвайте. Ще сме много кратки тук и събрани за новият, потенциално новият iPhone Air. Какво? iPhone Air, чакай. Всъщност се оказва, че отново това са само слухове все още, нищо не е, нали, така, потвърдено, обаче има източници като Bloomberg, които казват, че има много по-тънък iPhone 17, който е планиран за 2025 година. И всъщност казват, че този нов iPhone Air може би няма да е чак толкова скъп, колкото хората очакват. И всъщност идеята на този iPhone Air е да замести така наречените плюс версии. И всъщност какво носи този потенциален бъдещ модел на потребителя? Ами това, че ще бъде брутално по-тънък телефон. Наистина, едва ли не се казва, че това ще бъде най-тънкият телефон, който хората са виждали до момента, ще бъде нещо революционно, но това не е единственият unique selling point на този iPhone. Всъщност, интересното нещо, което ще е тук, освен че ще изглежда много така готино и тук е с леко намигване към стратегията с минитата, която беше за по-джобни размери, но най-интересното тук е, че мислят да вкарват нов вид батерия от следващата генерация, която ще, как да кажем, и тук това на мене ми беше най-интересно. Много по-лесно ще се позволява да се сменят батериите в тези телефони. Което какво означава, Боже, че всъщност Apple от всички производители поглеждат към едно бъдеще за лесно ремонтиране и подмяна на части,
Ами тук къде поглеждат, къде е малко ги карат да погледнат, понеже доста антитръст регулации в момента. Те в момента са въвлечени в доста такива. Това е една потенциална също, относно дали може да си смениш батерията или не. Та може би искат да са малко напред с нещата. Това е едното, и второто, все пак ако е толкова по-тънък телефон, това значи и много по-малка батерия. Съответно, изглежда се намерили нова технология, която прави това възможно. И наистина ще е доста интересно като концепция. Казват, слуховете са такива, че както беше едно време iPhone 10 като част от стандартния лайнъп, а след това се превърна в основния дизайн паттерн, така и iPhone Air ще бъде дебютиран до година. А от 2026 с iPhone 18 това ще всички телефони Pro, Max също ще изглеждат по този начин като Air. Интересно да се види дали ще отида в тази посока или ще го държат отделен и просто ще замести плюс, което за мен е логично. Плюса като продажби не достигна очакванията. Хората поради ценовата политика, ако ще взимат плюс, обикновено просто да взимат повече Pro, за Pro. Да, а ако искат голям екран, ще вземат Max. Та, попробват варианти. Този поне на мен ми изглежда доста привлекателен.
И всъщност това, което правят с батерията, защото ще е толкова специална тази батерия и как ще се отделя, всъщност цялата батерия няма да е обвита в лепило, както беше до сега, и не дай си Боже да трябва да смениш батерията там, да я убиваш от алкохол, нали, и така нататък, да трябва да с спирт да я мажеш, за да се вдига. Всъщност вече тя ще бъде обвита, много интересна технология, ще бъде обвита в алуминиево фолио, все едно. Сега опростявам гладски много за цяло обяснение, но си го представете последния начин. Самата батерия ще бъде обвита в нещо като алуминиево фолио. И имаме метала на самия корпус, който е. Между тях ще бъде новото лепило, което ще е някакъв вид смола. И всъщност при смяна на батерията ще се пуска един лек заряд към самото тяло на батерията, което се алуминиево в фолио. И по този начин, едва ли не, смолата ще освобождава. Нали, когато сети този заряд и смолата ще освобождава батерията, всичко ще случва мигновено, няма да се дърпа там някакви лентички, всичко да е мармалад в лепило, да ползваш едно шише с етилов спирит или там каквото се ползва друго. И казва, че това всъщност е бъдещето. Защо? Много ясно, както и ти каза, европейски регулации, какво ли още не е, трябва да може да има правото потребителя да си поправя телефона свободно навсякъде. И аз съм всъщност доста доволен от това нещо. Доста доволен, защото като човек, който все още си ползва своя тръсти 12 Pro Max, на който живота на батерията вече му е на 70%, държа да отбележа.
Демек вече е на 0 на практика.
Демек вече трябва да се сменя, защото трябва да се зарежда два пъти на ден, едва ли не. Това е много готино нещо, защото си представяме едно бъдеще, където трябва да сменя батерията, окей, едва става за 15 минути.
Да, аз също последните ми няколко смени на телефон са продиктувани изцяло от батерията, не от нещо друго, така че със сигурност е добро нещо, ще видим как бъде имплементирано и кога. И новия дизайн потенциално също звучи доста интересно.
iFixit бяха пуснали точно такава статия, защо всичката електроника зависи от лепило и защо не трябва. Ако го намерите, ще е много интересно. iFixit, както знаете, са много големи пропоненти точно на това да може да си поправиш телефона сам. Имат пълни туториали на уебсайта си за кое как се разглабя, как се маха, слага и така нататък. Ако ви е интересно, може да ги видите. Не е спонсорирано от тях, обаче е просто интересна информация за вас. И последната новина за днес, както обещахме, да свършим така на позитивна нотка, е един човек, който страда от амиотропична латерална склероза, ALS на английски, същата болест всъщност, от която е страдал Стивен Хокинг.
Uh-huh.
И този човек, ако не знаете всъщност какво е ALS, това е болест, която организма атакува всички неврони и няма да, нали, да нахуваме съвсем в детайл, но с две думи, малко по малко организма деградира, загубва се моторна функция, загубва се неврони в мозъка, в тялото, мускулна функция се загубва и това нещо може да повлияе на човек по няколко начина. Било то чрез това да, нали, да си изгубиш разума, било то да си изгубиш моториката на тялото и движението, но, както в случая с професор Хокинг, не е задължително да си изгубиш разсъдъка. Нали? Можеш да си съвсем в съзнание, всичко да ти е чудесно, но за жалост да не можеш да се движиш. Това е случая и с въпросния човек, на който името всъщност не е разкрито към момента. И той губи своята способност да говори. освен способността си да се движи свободно. Компанията BlackRock Neurotech, която заедно с Medtronic, Synchron, Neuralink на Elon Musk и така нататък са компаниите, които работят на практика, за да свържат компютърно един интерфейс с човешкия мозък, казват: ние можем да му върнем говора. Да.
Изключително впечатляващо е това, което са направили, са свързали 4 чипа към зоните на мозъка, които са отговорни за речта. И в крайна сметка, благодарение и не на малка доза на AI технология, това, което човекът може да изговори, което казват в изследването, че се е разбирало само единствено от най-близките му хора, и то в много ограничен вариант, то успял да превърне в на втория ден речник от 125 000 думи,
да.
Което е изключително впечатляващо. Може да говори с 160 думи в минута. Какво се случва? Информацията, която приема чиповете, минава през text-to-speech технология и в крайна сметка, използвайки неговия глас, устройство успява да изговори мислите му. Да, като... да му прочете мислите, буквално.
Тук разбира се, сме длъжни да отбележим, самия човек не може да говори отново това. Медицински и физически, да. Все още, разбира се, не е възможно. Това, което се случва, е, че всъщност сигнала, който идва от мозъка му, се подава към компютър, към екран, и на екрана се изписват думите, които той иска да каже, изреченията, и самия компютър го вокализира с... тук отново влиза AI, както спомена и ти. На практика са взели речевия му модел, неговия глас, и са го преработили, за да може компютъра да говори с гласа му, който е имал преди да загуби способността да разговаря. И всъщност той може да говори, забележи, с 7 думи в минута, което наистина е, както каза ти, само най-близките му хора, само човека, който го е гледал, го е разбирал, и това обръща живота на този човек. И тук се връщаме на темата от предния път. Къде е границата и кой е момента, в който си казваме окей е да сложим чип в човешкия мозък? Това ли е границата? Ти си напълно инвалид, нямаш възможност да се движиш, да говориш, но си съвсем в съзнание, както се казва, съкъла си на 100%. Това ли е границата? Това ли е момента, в който казваме окей, имаме нужда вече от тази технология, за да помогне на един такъв човек? Или границата е: искам да си пускам климатика, само като си го помисля. Далеч сме от там, не толкова далеч, колкото си мислим.
Може би не толкова далеч.
Далеч не сме толкова далеч от там, колкото си мислим. Но къде според теб е тая морална граница?
Етичната гледна точка е една от основните, реално, веднага, може би след технологичната, защото не е на първо място при изкуствения интелект. Тук, нали, все пак става въпрос за човек, който е дал абсолютно съгласие, който е напълно неясно с ситуацията, и отново става въпрос за медицинско състояние, което за мен, защо не? Ако работи, то това би могъл да подобри, защо не, в един момент и спаси животите на хиляди, стотици хиляди. Ако си спомнете специално за този случай, iOS беше точно болестта, за която се правиш Ice Bucket Challenge при няколко години, и то стана страшно вайрал. Съвсем не е толкова рядко срещана болест, за съжаление. Ако такива стъпки в медицината могат да подобрят живота на такива хора, и ако те имат съгласие за това, защо не? Но отново, тук става въпрос за много контролирано изследване, доста сме далеч от това да стане общо достъпно. Така че сме години назад, но все пак това са доста, доста позитивни стъпки.
Да, и всъщност самият човек казва, разбира се, много се радвам, наистина много ми харесва това, че мога пак да си говоря с приятели и с семейството. Казва, че когато са започнали симптомите му, според транскрипта, разбира се, който е взет от устройството, когато са започнали симптомите му, дъщеря му е била само на 2 месеца, сега е на 5 години, всъщност тя не помни как звучи гласа му, и той това казва, че първоначално е била, нали, малко по... така срамежлива и дръпната, обаче в момента е горда, че баща е робот. Това в кръга на шегата.
В кръга на шегата човека наистина казва няколко пъти, че наистина едно от нещата, които му липсва, е да може да прави шеги. Така че наистина позитивна история, с като... да завършим.
Тук интересното е, че 16 часа общо първоначално е използвано устройството и така наречената невропротеза, защото то, на практика е това, невропротеза, му е позволила 32 думи в минута, като впечатляващо тук е, че неправилно е разчела само 2,5% от думите, които той се опитал да каже, което в сравнение с приложения, например, на телефона, които правят такава text-to-speech или speech-to-text, съответно в случая е 5% там грешката, маржа за грешка. И всъщност хора, които са си стандартни здрави хора, имат процент в грешката на процент 2, нещо такова сочи проучване. Така че 2,5% на марж за грешка въобще не е голям. Имало е, разбира се, двама пациента, които са опитвали нещо такова през годините. Втория пациент е жена на 58 години, някъде преди 7 години са направили същия опит с доста по-примитивна невропротеза, разбира се, преди 7 години, колко се е развил технологията. Всъщност тогава от Medtronic е била компанията, е работило устройството супер за 6 години, и всъщност си е помагало да с кликове да комуникира, нали, да поглежда и се едно да клика към нещо, което иска да каже. Обаче след това устройството става вече не до толкова надежно, обаче в същото време не се е намерило някаква техническа грешка или нещо такова, просто тази прогресивна атрофия на мозъка заради болестта си е казала думата и на практика този интерфейс между компютъра и мозъка просто е спрял да работи в някакъв момент. А тук на практика това, което тази технология дава, не е спиране на болестта, регресия или нещо друго, просто дава на болният възможност да прекарва по така качествено време с семейството и с близките си, още докато е възможно, нали, не му отнема това право по-рано, отколкото може, с две думи. Идеята за в бъдеще тук, разбира се, е да се таргетират области на мозъка, които са по-малко афектирани или по-скоро са по-малко, е по-малко възможността да бъдат афектирани от болестта, но в крайна сметка това все още е много нова технология, обаче ако може да помогне на един баща да говори с дъщеря си още 6, 7, 8 години, защо не?
Да, защо не?
Та така. Това е общо взето, технологията ще спаси света с две думи, както се казва. Благодарим ви много, че бяхте с нас и днес. Разбира се, ако имате каквито и да било коментари, идеи за нови теми, новини и така нататък, нещо, което ви вълнува, винаги може да го споделите с нас в коментарите. С Боже, друго не правим, освен да четем коментарите, така че сме на линия. И това е, Боже. Като цяло за днес, мисля, че покрихме доста бази.
Доста, няма да ги наречем интересни теми, но много интересни.
Доста вълнуващи теми. Айде, това е новата дума за ТКБР. Благодаря ви отново, че бяхте с нас. Разбира се, не забравяйте да се абонирате за канала на Xsidia в YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Абе, насякъде. Абонирайте се за Xsidia насякъде с две думи. И така, бъдете с нас следващия път в ТКБР.
За да си имате ХБР.
Чао от нас!